ឺជាការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរ
សពលោកនុនជាអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមត្រូវបានក្រុមគ្រួសាររៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានៅវត្តមួយនៅក្នុងស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនជាប់ព្រំដែនថៃសាច់ញាតិលោកនុនជានឹងតម្កល់ទុកសពធ្វើបុណ្យរយៈពេល7ថ្ងៃនៅវត្តព្រំគិរីមរកតនៅជាប់ព្រំដែនថៃមុននឹងរៀបចំពិធីបូជានៅថ្ងៃសុក្រទី9ខែសីហាចុងសប្តាហ៍នេះលោកនុនជាបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ93ឆ្នាំកាលពីម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃទី4ខែសីហានៅមន្ទីរពេទ្យសហភាពផ្នែកសូវៀតឬហៅថាមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមរណភាពរបស់បងទី2នៃរបបខ្មែរក្រហមរូបនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកនុនជាត្រូវបានបញ្ជូនពីមន្ទីរឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្ននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យពិនិត្យព្យាបាលជំងឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2019មកម្ល៉េះក្រោយមរណភាពរបស់លោកនុនជានៅវេលាម៉ោង 7:12 យប់ថ្ងៃទី4ខែសីហាស្លាកដីខ្មែរក្រហមបានរៀបចំធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីជីលៀងសហប្រាជ្ញាជាតិបានលើកឡើងថាលោកនួនជាមានជំងឺមួយចំនួនដូចជាជំងឺបេះដូងរ៉ាំរ៉ៃរលាកទងសួតទាំងសងខាងនិងស្ទះសរសៃឈាមដែលធ្វើឲ្យលោកមានដំបៅចុងជើងបណ្ដាឲ្យលោកឈឺចាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយលោកនួនជាក៏មានជំងឺលើឈាមខ្សោយតម្រងនោមនិងឈឺចង្កេះទៀតផងលោកស្រីជីលៀង
សហព្រញ្ញាសូមប្រកាសអំពីមរណភាពរបស់នួនជាបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅវេលាម៉ោង18ល្ងាចនេះមូលហេតុចម្បងនៃមរណភាពនេះគឺអស់សមត្ថភាពបេះដូងនិងសួតដោយសារមកពីជំងឺបេះដូងរ៉ាំរ៉ៃនិងរលាកទងសួតសងខាងនិងមូលហេតុរួមផ្សំនៃការស្លាប់ការស្ទះសរសៃឈាមដែលធ្វើឲ្យដំបៅរលួយចុងជើងបណ្ដាលឲ្យឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃលើសឈាមនិងខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃបញ្ហាឈឺចង្កេះដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់សម្រាកនៅលើគ្រែជាប់រហូតតាក់ទងនឹងជំងឺសរសៃឈាមមានរលាកទងសួតរ៉ាំរ៉ៃបញ្ហាដុំប្រពៃប្រូស្តាតដែលវាសង្ស័យខ្ពស់ទៅលើដុំហារី
បន្ទាប់ពីសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់សហប្រាជ្ញាគឺសហមេធាវីជាតិការពារក្តីលោកនុនជាគឺលោកមេធាវីលាវសវណ្ណាក៏បានប្រកាសថាមុនពេលស្លាប់លោកនុនជាបានធ្វើបណ្ដាំដោយសុំឲ្យបន្តរឿងក្តីរបស់លោកនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអូវតកលោកមេធាវីលាវសវណ្ណា
សម្ដែងនៅការពិតនៅក្នុងការពិតជូនដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងដែលជាជនរួមជាតិរបស់គាត់និងប្រជាជនលើពិភពលោកឲ្យបានដឹងថាតើការពិតយ៉ាងណាហើយការពិតនេះគឺនៅក្នុងមូលហេតុនៃបណ្ដាទុកដែលគ្រូនឹងដាក់នៅពេលខាងមុខនេះប៉ុន្តែថាយើងនិតិធិយើងដាក់បានបានអីគឺយកដឹងទេប៉ុន្តែគូបំណងចុងក្រោយរបស់គាត់គឺចង់ឲ្យក្រុមមេធាវីបានដាក់នៅក្នុងបណ្ដាទុកដែលជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈផ្នែកខាងជុំជាប់ចោតនឹងអ្នកការពារក្តីបំពេញតាមនៅក្នុងសំណុំរឿងសោកសៅពីស្លាប់សោកពីនេះ
ក្រោយមរណភាពសពលោកនួនជាត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី5ខែសីហានិងបានទៅដល់ផ្ទះរបស់សាច់ញាតិលោកនៅខេត្តប៉ៃលិននៅម៉ោងប្រមាណ12កន្លះថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី5ខែសីហាក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិបានរៀបចំពិធីបុណ្យសពនៅវត្តព្រំកៅមរកតស្ថិតនៅក្នុងភូមិផ្សារព្រំឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនជាប់ព្រំដែនថៃដែលជាកន្លែងលោកនុនជារស់នៅមុនពេលចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2007ក្រោយការស្លាប់របស់លោកនុនជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកដែលធ្លាប់រងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញការឈឺចាប់និងការលើកលែងទោសឲ្យលោកនុនជាប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ញុំក៏សោកស្ដាយគាត់ដែរព្រោះគាត់ជាមនុស្សចាស់ម្នាក់ដែលគាត់ស្រៀនសូត្រចេះដឹងជ្រៅជ្រះតែគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងចំពោះប្រជាជនទាំងមូលអញ្ចឹងណាក៏មិនប្រកាន់ទេព្រោះអតីតកាលឲ្យវាកន្លងផុតទៅតាមស្រួលរបស់វាចោះខ្ញុំមិនសោកស្ដាយខ្ញុំក៏បាត់បង់ប្តីខ្ញុំដែរឪពុកក្មេកខ្ញុំបងថ្លៃខ្ញុំតែធ្វើម៉េចការដែលវាកន្លងផុតហើយខ្ញុំក៏អាហោសឹកអាហោសិកម្មឲ្យគាត់ទៅចោះ
មានអារម្មណ៍ថាមិនសោកស្ដាយព្រោះឈឺចាប់ដូចធ្វើបាបប្រជាជន ស្ដាប់សម្រាប់អីចឹងបញ្ជាពីគាត់នឹងទៅថ្នាក់ក្រមឲ្យសម្រាប់ចឹងណាដែលអ៊ំឈឺចាប់អ៊ំមានផ្ទៃពោះកើត76ឥឡូវបានកូនតែមួយទេគេយកប្តីទៅរហូតអ៊ំមានផ្ទៃពោះ4ខែ
ខ្ញុំនឹងរៀនរឿងនេះហើយនឹងចង់ចាំជារហូតព្រោះគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលខុសខើហើយសូមអ្នកមើលទឹកនំទាំងអស់កុំយកតម្រាប់តាមគាត់ព្រោះគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលខុសខើសម្រាប់ជនជាតិរបស់ខ្លួនឯង
កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លោកនួនជាត្រូវបានតុលាការខ្មែរក្រហមផ្ដន្ទាទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណាវឆ្នាំ1949ក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2ជាមួយលោកឃីវសំផនក៏ប៉ុន្តែលោកនួនជាមិនអស់ចិត្តទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះទេហើយបានបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងនៅតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអវតកកាលពីឆ្នាំ2014លោកនួនជានិងលោកឃីវសុផនក៏ត្រូវបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាត់ទោសនិងសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតរួចមកហើយនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងសម្លាប់មនុស្សក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចន្លោះពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979អតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមលោកអៀងសេរីនិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីអៀងធីរិទ្ធបានទទួលមរណភាពជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលជាប់ឃុំឃាំងនៅតុលាការខ្មែរក្រហមកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនគឺមុនពេលតុលាការកាត់ទោសពួកគេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅសល់តែលោកឃីវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមតែម្នាក់គត់ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដៃតុលាការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមខណៈដែលលោកកាំងរីយូហាដុចអតីតមេគុកទួលស្លែងសម័យខ្មែរក្រហមត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយលោកកាំងរីយូហាដុចកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលកើតនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ1926លោកនួនជាមានតួនាទីជាអនុលេខាបក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជាជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនិងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជាព្រមទាំងជាប្រធានសភាតំណាងប្រជាជននៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមលោកនួនជាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007ហើយនាំមកឃុំឃាំងដោយត្រូវតុលាការខ្មែរក្រហមចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសរូបលោកជាមួយនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម3រូបទៀតគឺលោកឃីវសំផនលោកអៀងសេរីនិងលោកស្រីអៀងធីរិទ្ធនៅក្នុងសំណុំរឿង002ខ្ញុំបាទមេងផល្លាវិទ្យុ SBS អូសាលីរីកាភិរិទ្ធនីភ្នំពេញ
sbs.com.au/ ខ្មែរ